ታላቅ ትካል ሰብአዊ መሰላት ዝኾነ ሂማን ራይትስ ዋች ሎሚ ኣብዚ ዘርግሖ ጸብጻብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ጽላት ጥዕና ናይ ክልል ኣምሓራ ዝገበሮ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ምስ ገበናት ኩናት ዝጽብጸብ እዩ ክብል ኣስፊሩ። እቲ 66 ገጻት ዝሓዘ ጸብጻብ ሰራዊት መንግስትን መሻርክቶምን ግጭት ኣብ መንጎ ሚሊሽያ ፋኖን ሰራዊት መንግስትን ኣብ ናሓሰ 2023 ኣትሒዙ ካብ ዝጅመር ንነጀው ኣብ ልዕሊ 13 ከተማታት ተፈጺሙ ዝበሎ መጥቃዕትታት መዝጊብሎም። እቲ ተሓላቂ ትካል እቲ ግጭት ካብ ዝጅመር ንድሓር ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ 58 መሰኻኽር ብስልኪ ብምዝርራብ እዩ ሓበሬትኡ ኣኪቡ። ብዘይካቲ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ድማ ናይ ሳተላይት ምስልታት ካብቲ ቦታ ዝተቐርፀ ናይ ቪድዮ መሰነታታትን ምምርማር እውን ኣመልኪቱሎም። ጸብጻብ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ጽላት ጥዕና ብቐንዱ ድማ ሓኻይም መደበራት ጥዕና ሰራሕተኛታትን ወሪዱ ዝበሎ መረዳእታታት እዩ ኣኪቡ። ካብ መንጎቲ ዝጸብጸቦ በደላት ድማ ንኣምቡላንስ ምጥቃዕ፣ ንሰራሕተኛታት ጥዕና ሚሊሽያ ፋኖ ሓኪምኩም ብምባል ምእሳርን ምጉስቓልን ንተሓከምቲ እውን ዕጡቓት ብዝብል ምኽንያት ምእሳርን ይርከቦም። እዚ በበይኑ ኣገባባት ተደሚሩ ንጽላት ጥዕና ትኽልል ኣዝዩ ከም ዝሃሰዮን ስሩዕ ኣገልግሎት ድማ ክባኾር ከም ዝገበረን እዩ እቲ ጸብጻብ ዝገልጽ። ምስ ምንዋሕቲ ግጭት ድማ ቀረባት ጥዕናን መድሃኒትን ናብ ትኽልል ኣቋሪፁ ንስቓይን ተወሰኽቲ ጽዕንቶ ኣብ ልዕሊ ነበርትን ምኽታል እውን እቲ ተሓላቂ ትካል ይኸስስ። ሂማን ራይትስ ዋች ኣብቲ ጉዳይ ግብረ መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምስማዕ ዝገበሮ ጻዕሪ ምላሽ ከም ዘይረኸበ እውን ኣመልኪቱሎም። ላትሻ ባደር ምክትል ዳይሬክተር ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ጉዳይ ኣፍሪቃ እያ። ብዛዕባ ትርክባቶም ብድምፂ ኣሜሪካ ፈነወ ቅር ንኣፍሪቃ ተሓቲታ መብርህ ክትህብን ከላ እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታታት ኣዝዩ ዘሰቅቕ እዩ። ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ዝኾነ ተሓታትነት ኣብ ልዕሊ ጽላት ጥዕና ዘብርድዎ ዕንወት ብግብሪ ዘርኢ እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ንሰራሕተኛታት ጥዕና ክቐትሉ፣ ከፈራርሁ፣ ክኣስሩን እንኮላይ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ንዝመፁ ተሓከምቲ ከፈራርሁን ሰኒድና። ኣብ ርእሲኡ ኮነ ተባሂሉ ዕንወት ውሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ምዝራፍን ከም ዝነበረ እውን ተገንዚብና። እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ገበናት ኩናት ዘጸብጽብ እዩ። እቲ ዝኸፍአ ወገኑ ድማ እዚ ብተናጽል ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ኣጋጣሚታት ዘይኮነስ ኣብ ብዙሓት ወገናት እቲ ክልል በሰፊሑ ዝፍጸም ምዃኑ እዩ ትብል ምክትል ዳይሬክተር ንጉዳይ ኣፍሪቃ ኣብ ተሓላቂ ትካል ሂማን ራይትስ ዋች ላትሻ ባደር። ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ መልሲ ንምስማዕ ካብ ውሃብ ቃል መንግስቲ ዶክተር ለገሰ ቱሉን ሰራዊት ምክልኻልን ብስልኪ ኢሜይልን ካልእ ኣገባባት መራኸቢታት ዝገበሮ ተደጋጋሚ ፈተና ኣይቀርዖን። ከም መግለፂ ትካል ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ግጭት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብቲ ክልልን ኣብ ልዕሊ ነበርትን ከቢድ ፅዕንቶን ተዘራራቢ ሽግርን ፈጢሩሎ። ላትሻ ባደር ተብርህ
There are several levels to how the conflict and the deliberate actions of the government
ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰራዊት መንግስቲ ኮነ ኢልካ ዝግበር ዘሎ በደል በብደረጅኡ ሽግር ይፈጥራሎም። እቲ ፈለማ ኣብ ልዕሊ ጽላትን ኣገልግሎት ጥዕና ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ድማ ብክልተ ኣካላት እቲ ግጭት ዝግበር መስመራት መጓዓዝያ ምክልካል፣ ተደጋጋሚ መፈተሽ ነቁጣታት ንምቓም ሲቪላዊ ህዝቢ ምጉስቋልን ህዝባውያን ኣገልግሎታት ብግቡእ ከይባፅሑ ዝዕንቅፅን እዩ። ብተወሳኺ ንሰራሕተኛታት ረድኤት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት እውን ብክልቲኣቶም ወገዳት ነይሩ እዩ። ኣብቲ ክልል ጥራይ ኣብ ውሽጢ እዛ ዓመት 4 ሰራሕተኛታት ረድኤት ተቐቲሎም ኣለዉ ኢላ ኣላ ላትሻ ባደር። ሂማን ራይትስ ዋች በቲ ልዕሊ 2,000 ሲቪላውያን ዘጋታት ቀቲሉሎ ዝበሎ ግጭት ክልል ኣምሓራ ቅልጡፍ ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበርን ኣህጉራዊ ስምምዓት ክኽበርን ፀዊዑ። ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅርበት ዘለዎም ኣካላት ድማ ፈፀምቲ በደል ኣብ ልዕሊ ሕጊ ክቐርቡ ድፍኢት ክገብሩ እውን ተማሕፂኑሎም።